Усім привіт! Ви на каналі «Університетська хвиля». Чергова наша зустріч, чергові перипетії такої драматичної української історії у моєму викладенні. Сьогодні ми розглянемо історичне становище, історичну долю західноукраїнських земель, а саме Галичини, Південної Буковини, Закарпаття під владою Австрійської імперії. Як ми говорили протягом наших останніх зустрічей, внаслідок певних історичних обставин другої половини 18 століття західноукраїнські землі з тих чи інших причин увійшли до складу Австрійської імперії. Першим, мабуть, увійшло Закарпаття. Довгий час Закарпаття було частиною цього Трансильванського князівства, частини нинішньої угорської держави, яка в силу свого протестантизму, місцевої еліти, довгий час виступала апологетом іншої частини, взагалі Австрійської імперії, яка була католицькою. Однак, врешті-решт, Відню вдалося завоювати Трансильванське королівство, вірніше, князівство, я вибачаюсь, і Закарпаття, як його частина, увійшла до складу, цієї Віденської монархії. Що стосується Галичини та Південної Буковини, то ці землі опинилися у складі Австрійської лоскуткової, як її називали, імперії, завдяки розділам Польщі. Ключовим в цьому сенсі був перший розділ Польщі 1772 року. Окремі західноукраїнські землі австрійська монархія підібрала вже в ході останнього, третього розподілу Річі Посполитої 1795 року. Що стосується внутрішньополітичного життя цих регіонів, то воно дещо відрізнялося, історична доля і взагалі логіка розвитку місцевого українського, або, як тоді більш поширена така назва, русинського населення, від слова Русь, Київська Русь, існувала там. В певний період існував такий дискус щодо того, що була Київська Русь, і вихідці з цієї Русі є русинами. І дискус стосувався того, до якої нації віднести русинів окремо, особливо, тобто українську, чи це загальна така, скажімо, слов'янська нація, і найближчим братнім народом є російський народ, і оце виліється в таку громадську дискусію, дуже масштабну, вже другої половини 19 століття між москвофілами та народовцями. Але цей період ще до цієї дискусії далеко. В принципі, етнічно можна сказати, що місцеве русинське населення відчувало свою, віддаленість, особливість від, наприклад, домінуючого тут польського етносу, навіть польської нації. Але все ж таки вважало, що головним при визначенні цієї особливості був все ж таки релігійний фактор. Довгий час Галичина, наприклад, перебувала у складі польського королівства. Це та частина України, яка увійшла до Польщі ще у 14 столітті, після розпаду Галицько-Волинського князівства. Ну, тобто, тут вона, ця територія або Руське воєводство, як воно називалося у складі польської держави, ну, жило осторонь від оцих от драматичних процесів української історії, пов'язаної з прийняттям Люблінської унії, інкорпорацією більшої частини українських земель до складу Польського королівства, боротьба проти польського впливу. В принципі, тут, ну, тут, скажімо, розвиток йшов дещо альтернативно цим процесам. Єдине, що можна сказати, ну і це було основою власне національної або етнічної ідентичності, був релігійний фактор. От, як відомо, ми говорили про це, у 1596 році відбулася от Берестейська унія, створилася греко-католицька церква, і в принципі, на відміну від от, або великих центрів українських, да, міських, або ну, от, населення правобережжя, тим більше лівобережжя. Греко-католицька церква тут ну, достатньо швидко вкорінилася. От, і от, наприкінці 18 століття греко-католицька церква виглядала саме як етнічна церква, національна церква, саме як церква русинів, русинського народу. На відміну, ну, пануючи прошарок, да, той самий польський або нові господарі краю австрійці, вони все ж таки тяготіли до храмів римо-католицьких. Тому це була суто етнічна церква, глибоко вже у цей період пов'язана із якимись ну, близькими до русинського населення проблемами соціально-економічними, зокрема політичними, ну, якимось культурницькими, релігійними. От, економічне становище місцевого населення було достатньо важким. Да? От, наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття тут зберігалася ну, от ця система кріпацтва з особистою залежністю, тобто вона була притаманна. Причому тут домішувався ще й етнічний фактор. Більшість панів саме складали поляки. Ну, відповідно, більшість особисто залежних селян – оці от самі русини. Проблемою була і відносно невеликі земельні наділи, бо тут не було таких величезних земельних фондів, як, наприклад, на Надніпрянській Україні. Тому населення місцеве жило достатньо бідно. Не могло, ну, це вже традиція середини, звичайно, тенденція з середини 19 століття, не могло у повній мірі конкурувати з великими польськими маєтками, які виходили на загальноімперський, місцевий регіональний ринок зі своєю аграрною продукцією, ну і селяни в цьому сенсі, звичайно, їм програвали. Вже на цьому етапі починає оформлюватися от така важлива тенденція в розвитку західноукраїнських земель, як трудова міграція. Трудова міграція до, ну, навіть вже до Нового світу. Ну, десь у першій половині, ближче до середини 19 століття, з'являються перші трудові переселенці, спочатку сезонні мігранти. Вони їздили на заробітки. От, пригадується, я деякий час жив у закарпатському селі Тур'я-Ремети, і там були такі ну, скажімо так, легенди про перших поселенців, що вони їхали на заробітки, їх дружини, що залишалися, ну, їм відповідно було цікаво, що відбувається з їх чоловіками. І популярною у селі стає, ну, якась знахарка, яка щось там, ну, як колдувала, да, чаклувала, використовуючи для цього портрети американських президентів. От така от, ну, історія, яка передує масові трудові міграції кінця 19-го, першій половині 20-го століття. Ну, ось таке, в принципі, становище. Освітній рівень русинського населення був достатньо низький. От було релігійне самоусвідомлення, дещо там проявлялося етнічне самоусвідомлення. Національне самоусвідомлення ще не було розвинутим. Ну і фактично єдиним більш-менш освіченим прошарком населення були саме ці греко-католицькі духовенства. Ну, населенням, пов'язаним з інтересами місцевого селянського населення, да, були саме от греко-католицьке священництво, яке, ну, мало певні важелі для того, щоб представляти цей, ну, цей прошарок, да, а з іншого боку ці важелі були достатньо незначні. Тобто, щодо пануючої польської нації, яка такою залишалася навіть попри австрійське завоювання, ну, русинське населення, звичайно, знаходилося, ну, в більш програшному становищі. Ну і таких великих можливостей для саморозвитку, для національного саморозвитку тут, здавалося б, і не було. Тим не менш, політика, скоро стає зрозумілою, що політика австрійської габсбурзької монархії, в принципі, була, ну, навіть лояльнішою до місцевого русинського населення, ніж до польського населення. Ну і цьому є певні логічні причини. Ну, хоча б почнемо з того, що от самого характеру, історичного характеру Австрійської імперії. Австрійська монархія вважала себе нащадком спадкоємцем політичних традицій Священної Римської імперії. Оцієї, ну, принаймні у якомусь такому духовному сенсі середньовічної наддержави. От держави, яка поруч із папо-римським престолом мала право коронувати осіб. Тобто от, це от типова така імперська традиція західноєвропейська, згідно з якою світський імператор, він був наче володарем над королями, більш вищий шабель, ніж от король, да, в системі середньовічного міжнародного права. В принципі, ця традиція зберігалася, австрійські монархії, ну, мабуть, її тішило от свідомість її представників, той факт, що землі, якими вони панували, були королівствами. Це наче було відображення цієї середньовічної уяви про імперську сутність Австрійської імперії. Тому австрійська монархія не тільки не ліквідовувала ці от назви, да, королівств, які вона в ті чи інші часи підкорила, ну, зокрема, Угорське королівство, зокрема, Польське королівство, а навіть і намагалася, і спираючись на різні історичні уявлення, легенди, практики середньовічні, ну, проголосити, що вона володіє більшою кількістю королівств. Ну і відповідно до цього концепту імперської сутності влади в Австрійській імперії, австрійський уряд Відень згадав про те, що колись у 13 столітті, у 1253 році, папою Інокентієм IV був коронований Галицько-Волинський князь Данило Галицький. Оця тема була піднята. Відповідно, Галичину, західноукраїнські землі, австрійська влада почала трактувати не як колишнє польське воєводство, а як окреме від Польщі королівство. Відповідно, і складається тут особливий такий адміністративний округ, що отримав назву Королівство Галичини та Володимирії. Ну, це от така, трошки відозмінена назва Галицько-Волинської держави, Галицько-Волинського королівства. Це було важливо із якихось утилітарних причин, причин, пов'язаних із затвердженням і укріпленням влади в цьому регіоні. Ну, оскільки, вважаючи головною для себе загрозою саме польський сепаратизм державницький, Відень вбачав у створенні Королівства Галичини та Володимирії можливість для того, щоб дещо заслабити позиції польського національного руху за рахунок більшої такої лояльності до інших історичних народів, які свого часу виходить так, що створювали тут окремі державні утворення, слов'янські державні утворення, що навіть претендували на статус королівств. Відповідно, от якщо порівнювати з Надніпрянською Україною, там українство розглядалося як загроза і його забороняли, от згадаємо таку трагічну долю Кирило-Мефодіївського братства, то в українстві місцевому на Галичині у його плеканні, принаймні такої лояльності до його існування, австрійська влада намагалася його, якщо не підтримувати, то в принципі не бачила в ньому жодної загрози, навіть таке підняття освітнє, економічне місцевого русинського населення розглядалося у контексті того, що це послаблює польське засилля на Галичині. Ну і відповідно, Відень робив певні кроки, які сприяли тому, що оцей дикий, примітивний характер життя фактично русинського населення на цих територіях, зробити більш-менш цивілізованим. Хоча тут можна говорити про половинчатість даних процесів, про те, що вони не мали системності, австрійська влада то сприяла якимось українським там або русинським прагненням національним, то відходила назад, дещо там забороняла, але все ж таки слід визнати, що це була зовсім інша політична реальність, у якій розвивався український національний рух, українське національне відродження, ніж на території Надніпрянської України. Можливо, що старт цієї політики, початок цієї політики був покладений наприкінці 18 століття, ще за часів правління імператриці, такої великої просвітницької імператриці, яку порівнюють з тією ж російською колегою Катериною II, це імператриця Марія Терезія. Її значення, я деякий час, знову ж нагадую, жив на західноукраїнських землях. Її значення в історії цього краю оцінюється дуже високо. Ну, взагалі, от Марія Терезія, власне, вона дуже багато зробила для своєї держави. Фактично, врятувавши її від прусського засилля, от фактично вона її дії зберігли Австрійську імперію як державу незалежну від динамічно зростаючого прусського королівства, а потім і німецької держави. Ну, от наприкінці 18 століття вона запускає серію освітніх та культурно-релігійних реформ, які, можливо, і не прямо, але опосередковано, ну, саме сприяли піднесенню, освітньому культурницькому піднесенню русинського населення. Насамперед, ну, можна сказати, головною її реформою було введення безоплатної загальної системи початкової освіти в різних регіонах з національною мовою викладання. Ну, звичайно, мова йде про там одно, дво або трьохкласні сільські школи, ну, які надавали селянським дітям, ну, досить такі прості знання, да, про, ну, там, читати, писати, рахувати, да, от, переважно такі. Ну, от, тим не менш, от, навчання велося тією мовою, якою ці дозволялося вести тією мовою, якою ці люди розмовляли у побуті, ну і для східно-галицьких сіл такою мовою без сумніву стала, ну, якась така протоукраїнська, бо ми говоримо ще з вами про період, коли не існувало там єдиної науково обоснованої там української граматики, письма і так далі. Ну і це дещо підняло освітній рівень населення. Можливо, для якогось невеликого прошарку населення відкривались можливості отримувати і середню освіту, представлену гімназіями. Ну, тут вже третій клас початкової школи, вже мова навчання німецька, підготовка до гімназії платної, де, знову ж таки, головна мова навчання німецька. Ну, а далі університетська освіта. Певні зміни завдяки реформам Марії Терезії відбулися і у цій галузі. Ну, по-перше, у 1786 році було відновлено роботу Львівського університету. Мабуть, він існував ще за польських часів. Вновь поставили університет, прообраз сучасного Львівського національного університету імені Івана Франка, така помпезна будівля у стилі, ну, я не знаю, мабуть, барокко та класицизму, це от традиційне поєднання, недалеко від історичного центру Львова, да, площі Ринок. Ось тут з'являється університет, і, ну, звичайно, що тут домінували поляки, польські студенти, в них було більше можливостей для отримання освіти. Тим не менш, окремі автори вказують, що у цей період у Львівському університеті діяв Руський інститут з українською фактично мовою навчання. Да? Це якийсь особливий факультет саме для представників оцього русінського прошарку. Він був відносно невеличкий, оскільки, ну, русини не мали грошей, багато з них, щоб платити за достатньо коштовну освіту вищу. Ну, тим не менш, це був вже певний прорив. Ще одне таке вигідне ноу-хау саме для українського русинського населення було відкриття у Відні, тобто столиці Австрійської імперії, генеральної греко-католицької семінарії Барбаріум, де також відповідно греко-католики, я вже це сказав, да, духовництво греко-католицьке. Це була кров та соль саме русинського населення. Да? Тобто оці от представники, найбільш передові представники русинського населення, вони отримали можливість отримувати освіту в одній з світових столиць, да, у Відні. І освіту, я так вважаю, повноцінну, хоча і релігійну. Ну і це також сприяло не тільки підвищенню загального рівня освічення духовенства греко-католицького. Це сприяло підвищенню взагалі, можливо сказати, якості проповідей, та, в яких поєднувалось якесь релігійне моралізаторство та якісь ідеї близькі до саме українського населенню. Наближення греко-католицького духовенства до повноцінної, хоча й релігійної освіти, сприяло тому, що багато представників цього суспільного прошарку стають першими, скажімо так, ініціаторами українського національного відродження. От на Закарпатті називають їх народними, будителями, називають такого будителя, як Олександр Духнович, представники священництва, які почали проводити якісь дослідження у сфері фольклору, мови, сприяли тому, що місцева говірка поступово постає у якості вже повноцінної мови, саме української мови. Відповідно, вони ці ідеї національного відродження завдяки їм поширюються у масах. Вони наче пробуждають національну свідомість місцевого населення. Імператриця Марія Терезія зосереджувалася переважно на реформах освітніх, її син Йосип ІІ, намагаючись послабити позиції польської шляхти на Галичині, в тому числі, вже проводить глибинні соціально-економічні реформи, спрямовані на підняття статусу цих особисто залежних представників русинського населення краю. По-перше, завдяки його новаціям у цей період кріпаки отримають особисту волю, громадські свободи, їм більше не потрібно рахуватися із панами у питаннях їх зайняття ними комерційною якоюсь діяльністю, у питаннях вибору собі партнера для шлюбу, у питаннях суб'єктності у суді, якщо виникають якісь спірні питання. Панщина була обмежена завдяки реформам Йосифа ІІ спочатку до 2-3 днів на тиждень, а потім, наприкінці 18 століття, він взагалі намагався її ліквідувати, що фактично означало взагалі ліквідацію кріпацтва як явища. Але після смерті Йосипа ІІ кріпацтва та особиста оця от залежність на деякий час ще була відновлена. Тим не менш, навіть це послаблювало позиції польської шляхти, а з іншого посилювало позиції, покращувало становище русинського населення. Ну, от така от ситуація. Да? Ну, і вважається хрестоматийною така думка, що реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ, вони сприяли, ну, саме національному піднесенню. От на початку 19 століття, коли на Галичині, на західноукраїнських землях в цілому, як я вже сказав, розпочинається масштабне, ну, достатньо помітне, скажімо так, національне відродження. Зростає інтерес до фольклору, до місцевої мови, до історії краю, до літератури класичної або сучасної української літератури, яка з'являється на Дніпрянській Україні, до творчості, ну, кого там, Івана Котляревського, Квітки Основ'яненко, потім і до Шевченка. Тобто, попри існуючі кордони, попри статус підданих різних імперій, якось достатньо швидко оформлюється ідея, ну, от, близькості, спорідненості із українцями Надніпрянської України. Ну і, от як я вже сказав, якщо на Дніпрянській Україні рушіями ідеї національного відродження виступала різночинна інтелігенція, то тут на західноукраїнських землях такими ініціаторами виступають на першому етапі саме представники греко-католицького кліру, як стану, да, і суспільного, який був найбільш наближений до освіти, до повноцінної тодішньої нормальної освіти. Ну і так само починають виникати громадські якісь об'єднання, товариства. Їх відрізняло те, що на відміну від подібних товариств на Дніпрянській Україні, ну, оці от культурно-просвітницькі осередки були саме культурно-просвітницькими осередками. Вони не ставили перед собою на цьому етапі якихось політичних завдань. Першим з них, здається, було от засновано у 1816 році просвітницьке клерикальне товариство у Перемишлі, це місто сьогодні знаходиться у складі польської держави, Бжемисль. Ну і очолив цей культурно-просвітницький гурток єпископ, греко-католицький єпископ Микола Левицький. Ну, а таке повноцінне національне відродження, його культурно-просвітницький етап на Галичині все ж таки пов'язують більше з діяльністю такої освітньо-просвітницької організації, знову ж таки, яку створили греко-католицькі семінарісти, це Руська Трійця. От Маркіян Шишкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Це відбулося у 1833 році, ну і розвивалася ця організація, діяла аж до, ну, виходячи, 4 роки, до 1837 року. Ну, знову ж таки, жодної політики, ну, або опосередкована політика, да, в умовах того, що, наприклад, пануючий польський етнос доводив, що жодного особливого русинського народу не існує, що це тільки спотворена, да, от, російським впливом, ну, представники саме у польської нації, так, і потрібно трошки зусиль, щоб зламати ці спотворення, вирівняти їх, і з русинів, ну, русини перетворяться на звичайних представників польської держави. Ну, оці доводили, ну, обратне. Власне, вони зайнялись вивченням граматики українського або русинського, ну, говірки, яка була тоді поширена в Східній Галичині. Вони займалися вивченням місцевого фольклору. місцевої етнографії, народних традицій, трошки історії. Врешті-решт, приходять постійно до висновків, що з точки зору розвитку якихось граматичних або етнографічних закономірностей, все ж мова йде не про якусь там народність, да, корінну, яка тут склалася у силу різних історичних причин, а все ж про повноцінний народ, не пов'язаний, пов'язаний, да, з поляками, але все ж таки це не були поляки, спотворені якимось іншим впливом. Свої ідеї оці молоді греко-католицькі семінарісти, а потім і священники, почали публікувати у збірках праць, альманахах. І от найбільш відомим альманахом Руської трійці був випущений у 1837 році альманах «Русалка Дністрова», який саме і складався з різних статей, присвячених вже вище згаданим проблемам.